რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღნიშვნას უკვდავი პოლკის მსვლელობებით საქართველოში პროტესტი მოხვა.
აღწინდება ჩვენ აქ სტალინური, ლენინური მარაზმი და რუსული ოკუპაცია მარში. გარდაუშვებთ ამას.
საპატიმროს მშენებლობის მოწინააღმდეგე რუსთაველებისთვის სასულიერო პირების შუამავლობის შედეგი მიუღებელი აღმოჩნდა.
ეპარქია ყოველთვის უნდა იდგეს მოსახლეობის მხრიდან. რაღაც ეს შუამავალი საუბრები კი არ უნდა იყოს, კარად უნდა დაისვასო. არა და ვсё.
მან მიმდინარეობს ლაპარაკი ეს ისედაც ვიცოდი. ჩვენ 100-150 მეტრით უკან გადაძევას. თავარია რომ აქ არის იურიდიული საკითხები. მან იყო დარღვევები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბანკის სიხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი დღეს გამოკითხვაზე არ მივიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. მანამდე გავრცელებული ცნობებით მაჩალიკაშვილი 8 მაისს 15 საათზე იყო დაბარებული, თუმცა მისმა ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა 8 მაისს განაცხადა, რომ დანიშნულ დროს სასამართლო პროცესი აქვს, ამიტომ გამოკითხვის გადადება ითხოვა და მალხაზ მაჩალიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 9 მაისს 11 საათზე მივიდოდა. თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილმა გასულ ღამით ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 9 მაისი უკმე დღეა, გამოკითხვაზე არ გამოცხადება და გადაწყვეტილებას მოგვიანებით იტყვის ადვოკატებთან კონსულტაციაზე. ამის შემდეგ დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა მალხაზ მაჩალიკაშვილს განუმარტეს. ეს ყველაფერი კი ხდებოდა პარლამენტის წინ გაშლილ კარავთან, რომლის გამოკითხვაზე დღეს 9 მაისს 15 საათზე უნდა მივიდეს. თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილმა უწყებაში გამოცხადების შეტყობინება არ ჩაიბარა, ამ დოკუმენტს ხელი არ მოაწერა. მოგვიანებით მისმა ადვოკატებმა გააფრთხილეს განცხადება, რომლის თანახმად 8 მაისს ადვოკატებთან კომუნიკაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოითხოვა მალხაზ მაჩალიკაშვილის მოწმის სტატუსით დაკითხვა, რის საპასუხოდაც ადვოკატებმა თქვეს, რომ სამუშაო გრაფიკის გათვალისწინებით მაჩალიკაშვილის საგამოძიებო უწყებაში გამოცხადდებოდა 10 მაისს 15 საათზე. ადვოკატების განცხადებით, მსგავსი განმარტების მიუხედავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა დღეს მალხაზ მაჩალიკაშვილს მოთხოვეს 15 საათისთვის საგამოძიებო უწყებაში გამოცხადება. როგორც დაცვის მხარე აღნიშნავს, საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების თაობაზე ინფორმაციას საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილე პირი გონივრული დროით ადრე უნდა ფლობდეს, დაახლოებით 3 საათით ადრე ინფორმაციის მიწოდება მოწმისთვის კი არ წარმოადგენს ასეთ გონივრულ ვადას. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს კიდევ ერთხელ განემარტა, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი დაკითხვაზე მივა 10 მაისს 15 საათზე. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 7 მაისს გავრცელებული განცხადების მიხედვით გამოვლინდა მალხაზ მაჩალიკაშვილის განზრახვა ტერორისტული აქტის ორგანიზების გზით რამდენიმე პირის მკვლელობის თაობაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს საპატიმრო დაწესებულებიდან გაყვანის ეპიზოდთან დაკავშირებით გამოკითხავენ. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით პროცედურა 19 პენიტენციურ დაწესებულებაში ადვოკატის თანდასწრებით შედგება. პროკურატურის ცნობითვე ვანო მერაბიშვილის ინტერესების დამცველი ადვოკატის მოთხოვნის შესაბამისად ჩატარდება ეს პროცედურა. კერძოდ 21 მარტს ადვოკატმა წერილობით შუამდგომლობით მიმართა გენერალურ პროკურატურას და ერთ-ერთ პუნქტად მოითხოვა, რომ გამოიკითხოს ვანო მერაბიშვილი და გადაიდგას ნაბიჯები, რათა დადგინდეს შეუძლია თუ არა მას იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ვანო მერაბიშვილის ინფორმაციით 2014 წელს მონაწილეობდნენ საკნიდან მის გაყვანაში. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით ამოცნობა არ ტარდება, ხოლო ჩატარებული ამოცნობა დაუშვებელი მტკიცებულება თუ ამოცნობი მიუთითებს ისეთ ნიშანთვისებებზე, რომლებიც საკმარისი არ არის ამოსაცნობი ობიექტის იდენტიფიკაციისთვის, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მისივე თქმით, 2014 წელს მომდევნო 2016 წლის ივნისში, როდესაც ვანო მერაბიშვილი მოწმის სტატუსით გამოიკითხა, ის აცხადებდა, რომ არ შეუძლია დაასახელოს სასჯელ ახსნების დაწესებულებიდან გაყვანაში მონაწილე პირების ვიზუალური მახასიათებლები და ნიშანთვისებები. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მეცხრე პენიტენციურ დაწესებულებაში ვანო მერაბიშვილის გამოკითხვა სავარაუდოდ მომავალი კვირის სამშაბათს განხორციელდება. შეგახსენებთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ 2018 წლის ივლისში სისხლის სამართლის საქმეზე განახლდა გამოძიება და ის გამოსაძიებლად გადაეცა საქართველოს გენერალური პროკურატურის კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართლოს. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი გახდა. რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უნივერსიტეტში განუცხადეს, რომ ნინო გვენეტაძის გარდა რექტორს ყავს კიდევ ერთი ახალი მოადგილე, ნინო კრიბელაშვილი. რაც შეეხება ნინო გვენეტაძეს, მან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა 2018 წლის აგვისტოში დატოვა. მაშინ მიზეზად დაასახელა ის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო საზღვარგარეთ რამდენიმე თვიანი მკურნალობა ჭირდებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლისთავი. თბილისში ეპიცენტრი იყო ვაკის პარკი, სადაც ტრადიციულად შეიკრებდნენ ომის ვეტერანები და ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივს მიაგებდნენ, ვეტერანებს კი გამარჯვებას ულოცავდნენ. ვაკის პარკში დასრულდა ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობაც, რომლის მონაწილეებს საპროტესტო აქციით დახვდნენ სამოქალაქო აქტივისტები. ისინი აცხადებდნენ, რომ აპროტესტებენ კრემლის მიერ დაფინანსებულ მსვლელობას და რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკას. ამ აქციის მონაწილეები შეძახილით მოღალატე დახვდნენ ვაკის პარკში მისულ საქართველოს პრეზიდენტსაც. ვაკის პარკში მრავლად იყვნენ პოლიციელებიც, რომლებმაც აქციების მიმდინარეობისას ხუთი პირი დააკავეს წვრილმანი ხულიგნობის და კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის, ხოლო ერთი გააფრთხილეს საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენების გამო, რაც აკრძალულია საქართველოს კანონით, თავისუფლების ქარტიით. ამჟამად ყველა დაკავებული გათავისუფლებულია და მათთვის ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლო იმსჯელებს. ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობას პროტესტი მოჰყვა ბათუმშიც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ეკალორთ გიფაინძის რეპორტას მოუსმინეთ.
საქართველოს უკვდავი პოლკის წარმომადგენელთა ორგანიზებული აქცია ბათუმში გმირთა ხეივანში დილიდანვე დაიწყო, სადაც რამდენიმე ათეული ადამიანი 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს აღნიშნავდა. მსვლელობას ქალაქის ქუჩებში გეგმავდნენ, რა დროსაც მათ ადგილზე მისული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები დაუპირისპირდნენ. გმირთა მოედანზე მობილიზებულმა პოლიციამ დაპირისპირება აღკვეთა. სამართალდამცველებმა ორ დიდი ცოცხალი კორდონი შეკრეს, რომლის ერთ მხარეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ხმაურითა და მოწოდებებით გამოდიოდნენ, მეორე მხარეს კი უკვდავი პოლკის წარმომადგენლები მღეროდნენ.
აღკვირდება ჩვენ აქ სტალინურ, ლენინურ მარაზმი და რუსული ოკუპაციის მარში. არ დაუშვებთ ამას! არარუსულ ოკუპაციას! ოკუპანტები ხართ დარჩით სახლში! თანა დაგაჯეთ იქ, სადაც საჭიროა!
უკვდავი პოლკის აქციის ორგანიზატორები აცხადებდნენ, რომ 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად აქციის ჩატარებისა და მსვლელობის შესახებ ბათუმის მერია შეატყობინეს. მათივე თქმით, ქალაქის მუნიციპალიტეტში გააფრთხილეს, რომ არ გამოეყენებინათ საბჭოთა სიმბოლიკა, რომელსაც ქართული კანონმდებლობა კრძალავს. თავის მხრივ, აქციის ორგანიზატორებმა უსაფრთხოებისთვის პოლიციის მობილიზება ითხოვეს, რადგან წინა წლებში მსგავსი აქციისთვის ხელის შეშლისა და პროვოკაციის მცდელობა აღსოვთ ამბობს საქართველოს სლავური ერების ნაციონალური კონგრესის თავმჯდომარე ლიკა ზახაროვა.
თითოეულ ადამიანს თავისი აზრი აქვს. ჩვენ მარშრუტი შეთანხმებული ჰქონდა. 9 მაისს ზეიმობს და არა რომელიმე სხვა დღესასწაულს. ამიტომ ფიქრობ, რომ უადგილო იყო, რადგან ისინიც გამარჯვებულების შვილიშვილები არიან და ეს არის საერთო დღესასწაული, რომელიც დაგვრჩა. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური მოძრაობა. წელიწადში ერთხელ 9 მაისს ვიკრიბებით ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ყველას თავისი აზრი აქვს. საქართველო თავისუფალი ქვეყანაა.
Каждый имеет своё мнение. Грузия свободная страна.
9 მაისის აღსანიშნავად უკვდავი პოლკის აქციაზე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ. მათი ნაწილი აცხადებდა, რომ აქციაზე მოვიდნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად და დაღუპული გმირებისთვის პატივის მისაგებად. ხოლო პროტესტით, რომელიც არსებობს უკვდავი პოლკის რუსეთის პრეზიდენტთან კავშირის გამო, ისინი არ დაინტერესებულან, რადგან როგორც მაგალითად 23 წლის ბათუმელმა ანატოლი რიპალევმა გვითხრა, მას პოლიტიკა საერთოდ არ აინტერესებს.
ხალხი შეკრიფა იმისათვის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პატივნი ეკო თავის წინაპრებს, ოჯახის გმირებს. მხოლოდ იმიტომაც მე ვდგავარ აქ, ჩემი ბაბუებით, ორი მყავს, ორივე იბრძოდა ამ ღონისძიებაზე, გავიგე შარშან და შარშანაც ვიყავი. ანუ აპოლიტიკური ვარ თავიდან ბოლომდე.
მიუხედავად იმისა, რომ უკვდავი პოლკის ბათუმში გამართულ აქციაზე მისულები ირწმუნებოდნენ, რომ მათი განზრახვა და მონაწილეობა პოლიტიკას არ უკავშირდება, ამ ორგანიზაციის რუსეთის პრეზიდენტთან და რუსეთის მართლ პოლიტიკურ ძალასთან კავშირის გამო კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია მოეწყო ბათუმში გმირთა ხეივანში. ბათუმელების ნაწილი შეიკრიბა იმისთვის, რომ უკვდავი პოლკის, როგორც რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ პროტესტი გამოეხატა, ამბობს ასლან ჭანიძე.
ეს არ არის მინდა ის საკითხი, რომ აიხსენებენ დაღუპულებს, ეს არის რაღაც ელემენტი, რომელსაც რუსული პროპაგანდა ქვია ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს უკვდავი პოლკი სხვათაშორის გუშინ გამოქვეყნებული იქნა კვლევა, სადაც პირდაპირ არ მითითებული თუ როგორ ფინანსდებიან და ვის მიერ ფინანსდებიან ეს ადამიანები და ეს ჯგუფები. ეს ფონდები არის რუსეთის პრეზიდენტის მიერ დაარსებული. ამ ფონდებში ხელმძღვანელ პოზიციებს იკავებს ყველა ის ადამიანი, რომელსაც, არ ვიცი, მიესალმებიან საქართველოს ოკუპაციას, ლიანო საქართველოს არ უნდა იყოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, ლიანო საქართველოს დასავლური ინტეგრაცია მისი სწრაფვა ევროკავშირისკენ, ნატოსკენ არის მათი აზრით დამღუპველი ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყანა არ განვითარდეს.
სამოქალაქო აქციაზე მისულები იმასაც ამბობდნენ, რომ მათი პროტესტი საბჭოთა სიმბოლიკის შესაძლო გამოყენებას უკავშირდება, რაც წინა წლებში უკვდავი პოლკის აქციებზე ნახეს. ახლა კი სწორედ იმის გადასამოწმებლად მოვიდნენ, ირღვევა თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა, გვითხრა თორნიკემ ჟავანაძემ.
მოქალაქეები უნდა იყოს კანონის ადგილზე, ანუ ხალხის მიერ დაცვის სახელმწიფოზე ძლიერი არ შეიძლება სხვა სახელმწიფო არსებობა. გასული წლის პრაქტიკა გვიჩვენა, რომ ესეთ აქციაზე და რვა კანონიდან ჩვენთვის მიუღებელი იყო მსგავსი ტიპის
კანონი. იყო ახლა გამოყენებული.
სიმბოლიკა არ მინახავს რა. დარჩენ უკვე გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია.
თუმცა მოსაზრებას, რომ უკვდავი პოლკის დაგეგმილი აქცია გამოხატვის თავისუფლება არ დაეთანხმა სამოქალაქო აქციის კიდევ ერთი მონაწილე დათო ტრაპაიძე. მისთვის მიუღებელია გმირთა ხეივანში მსგავსი აქციის ჩატარება, სადაც 9 აპრილისა და ჟიული შარტავას მემორიალები არსებობს.
აქ თავარი სიმბოლიკა არ არის. აქ არის თავარი ის, თუ რას ემსახურება თავად ეს მსვლელობა და რა მესიჯს აგზავნის ზოგადად. ეს არის რუსული იდეოლოგიის მატარებელი, პოსტსაბჭოთა რომელიც შეპყრობილი სოლობა, რომელიც წლიდან წლამდე ჩვენი უყურადღებობის გამო იკრებს ძალას. მათ აიჩიეს გზა, სადაც რუსული ნიშნები და ტყუები დაცული ადამიანების მემორიალებია დადგმული. 9 აპრილის მემორიალი, ჟიური შარტავას ძეგლი და გმირთა ხეივანი. პრინციპში არც აინტერესებს მათ, აინტერესებს მათი იდეოლოგიის გადარება. ეს არის მათი ამოსავალი წერტილი და მიზანი. დღეს ეს არ გამოვიდა.
ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება წელს პირველად არ გამართა ტრადიციულ ადგილას გმირთა ხეივანში. როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, სწორედ იმიტომ, რომ ორი სხვადასხვა ღონისძიების ერთმანეთთან გაიგივება არ მომხდარიყო. ბათუმის მერმა ლაშა კომახიძე, მაჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების 74 წლისთავი ბათუმის საზღვაო აკადემიას თან მიულოცეს.
ეკალორთ გიბანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს მიულოცეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და სადაც მაგალითად თბილისის მსგავსად გამართა პრეზიდენტ პუტინთან ასოცირებული უკვდავი პოლკის მსვლელობა და მსვლელობის მონაწილეთა მოწინააღმდეგეების აქცია. ამ აქციების ორგანიზატორები იყვნენ როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, ასევე ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 300-მდე ომის ვეტერანი. მათგან 16 ქუთაისში ცხოვრობს, ისინი უკვე არაერთი წელია ყოველ 9 მაისს ერთსა და იმავე ადგილზე იკრიბებიან. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანები უკვე 10 წლეულებია ყოველ 9 მაისს ქუთაისში ჯერ ნინოშვილის ქუჩაზე, სკვერში მდებარე მემორიალთან, შემდეგ კი საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში იკრიბებიან. ვეტერანები წუხან, რომ ყოველწლიურად სულ უფრო ცოტანი იკრიბებიან და წელს 9 მაისი ერთად აღნიშნა მხოლოდ 10-მდე ვეტერანმა. ამბობენ, რომ რამდენიმე თანამებრძოლმა ავადმყოფობის გამო ვერ შეძლო შეხვედრის ტრადიციულ ადგილზე მისვლა. ქუთაისელი ვეტერანები ამბობენ, რომ მათთვის 9 მაისი გამარჯვების დღეა საბჭოთა კავშირის სახელით, თუმცა საკუთარი ქვეყნის, საქართველოსთვის. ომის ვეტერანები მათთვის მნიშვნელოვან ამბებსაც იხსენებენ.
სიხარული იყო გულოსავით ერთმანეთს მიგადარჩა. ერთმანეთს ვეხოდეთ.
მე ვიჯარე იაპონელ სამურაის წინააღმდეგ, გერმანელების წინააღმდეგ შევეპარე და ჩუცხმარი საბრძოლო იარაღი წავარ. სამაის არის ჩვენი მებრძოლე ხალხის სიხარული.
26-ში ხოდა ის ომი, ივნისს. 22 ივნისს მე მიყვანან თქვენ, ჩვენ მიყვანან ნაწილში. მე იქნა ლევისა მერე მოზოგიზა.
ქუთაისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის პედაგოგმა იასულა ბერიძემ საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმში დღეს მოსწავლეები მიიყვანა. ამბობს, რომ მისი ორივე ბაბუა ომის მონაწილე იყო. ერთი დაიკარგა, მეორე კი დაბრუნების შემდეგ ომზე არასდროს საუბრობდა. იასულა ბერიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ახალგაზრდებმა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ისტორიები იცოდნენ და სწორად გაიაზრონ მათი მნიშვნელობა.
აი ეს ერთეულებიც, ვინც ჩვენ გვერდით არის ახლა, მათი დაფასება გვმართებს აი მათ მიმართ.
მუზეუმში შეკრებილ ვეტერანებს 9 მაისი მიულოცეს სკოლების უფროს კლასელებმა. ისინი ფიქრობენ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვებაში ქართველებმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს.
მათი დამსახურება რომ ჩვენ ახლა აქ გავა. დელეგაციებს ომი იყო პროცენტული ყველაზე დიდი დანაკარგი საქართველოს ჰქონდა.
9 მაისის პომპეზურად აღნიშვნას არ ემხრობა სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ გეგენავა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ბაბუა ომის მონაწილე იყო, აქტივისტი ამბობს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა მისი მშობლების თაობამ მოუტანა და ფაქტების ერთმანეთისგან გამიჯვნა აუცილებელია. არჩილ გეგენავას თქმით, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების დაფასება საბჭოთა კავშირის განდიდებას არ უნდა ემსახურებოდეს. სამოქალაქო აქტივისტის განცხადებით, სახელმწიფო სტრუქტურა მა უნდა უზრუნველყონ საქართველოს კანონის, თავისუფლების ქარტიის აღსრულება და ფაშიზმზე გამარჯვების სახელით საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენება აღკვეთონ.
დამოუკიდებელ საქართველოში ნამგალი და უროს სიმბოლიკით გამოსვლა ზედმეტია და დაპირისპირებას იწვევს საზოგადოებაში და ამიტომ ფიქრობ სახელმწიფო უნდა იყოს უფრო პასუხისმგებლიანი.
სამოქალაქო აქტივისტის არჩილ გეგენავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადა, მისი მოზარდობის პერიოდშიც ძლიერი იყო ისტორიის გააზრებაზე საბჭოური გავლენა და ჯერ კიდევ ძლიერია ფაქტების ცალმხრივად შეფასების ტენდენცია. არჩილ გეგენავას თქმით, მეორე მსოფლიო ომის შესახებ დღემდე ბევრი ისტორიული ფაქტი უცნობია, რაც შედეგების ახლებურად გააზრების შესაძლებლობას ზღუდავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აპრილის განმავლობაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საუბარი ამჯერად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფ საოკუპაციო ძალებზე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 25 ადამიანი დააკავეს. ასეთ მონაცემებს ყოველ შემთხვევაში შეიცავს ინფორმაცია, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ავრცელებს. აპრილის შემდეგ მაისის პირველივე რიცხვებში საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. ეს შემთხვევა სოფელ ქვეშთან მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თავად გადმოვიდნენ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ქვეშელები შიშობენ, რომ მსგავსი ფაქტები გაგრძელდება და ამის გამო უფრთხიან საკუთარ მიწის ნაკვეთებთან მიახლოებას. საუბარია იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც უშუალოდ ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს მდებარეობს. რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტი გოგა ფცეური მოგიყვებათ.
გაზაფხულზე, განსაკუთრებით მაისის თვეში, საოკუპაციო განყოფხასთან ინციდენტების რაოდენობა იზრდება ხოლმე. ეს დაკავშირებულია განყოფხასთან სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების და ჟონჯოლის და სატაცურის კრეფის სეზონის დაწყებასთან. სოფელ ქვეში ამირან მელაძე სოფლის განაპირას სატაცურის აკრეფად იყო წასული, რა დროსაც მისი დაკავება მოხდა. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ქვეში აცხადებენ, რომ სოფლის განაპირა პატარა უბანი, რომელსაც სანდროს თელას უწოდებენ, ყოველთვის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია იყო. მელაძე სწორედ იქ დააკავეს. ქვეშელები კი შიშით საოკუპაციო ხასთან ახლოს მდებარე ნაკვეთებში სამუშაოდ ვეღარ გადიან.
სანდროს თელა არის ჩვენი სოფლის ბოლოსი, ჩვენ სოფელს ექვემდებარე. როგორც ვთქვათ, რომ იქით ხარეზე არ არის. იქ არც საზღვარი, არაფერი არ არის ჯერგეთ. ჩვენი ადგილები შიგნით არიან. სადაც ისინი ინდადია რუსები, იმათ ახლო არც ავარტი. ეს ჩვენი ადგილებია. იქ შიგნით შემოვიდნენ, აიყვანეს და აიყვანეს.
ახლა გავფრთხილდებია, რა თქმა უნდა, ხალხი ერთი რო დააკავეს, თანხა არ არის, ხალხს უჭერს და გადახდა ხო უნდა. და გავფრთხილდებია, რომ აღარ მივლენ. ჩვენი ნაკვეთები ვერ დარჩება იქით.
ჩვენ ესე იგი მინდა შილომ შრომელი ხალხი ვართ, ვიშრომოთ, ნაკვეთშიც მივიდეთ, მას რითი ვიაცებოთ? მარტო პენსია ხო არ ეყოფა ოჯახს, არა, მე პირადად ბავშვები მყავს სახლში და ჩემ პენსიაზე ვზივარც უყველანო უმშევრები ცოლი და ქმარი და განაარგვინდა მოუაროთ, მაგრამ შიშით სიახლოვესაც ვერ მიდივართ.
გაზაფხული და შემოდგომა საოკუპაციო გამყოფხასთან ყველაზე საშიში პერიოდია, რადგან ადგილობრივი გლეხები ყველაზე დიდ დროს საკუთარ ნაკვეთებში ატარებენ და ამით სარგებლობენ კიდეც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. დაკავებული გლეხები მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან მიჰყავთ, იქ ფოტოს უღებენ და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის დარღვევის ბრალდებას უყენებენ. გამყოფხასთან მცხოვრებლების აზრით, ქართველმა სამართალდამცავებმა პატრულირება განსაკუთრებით ამ პერიოდში უნდა გაახშირონ, რათა მათი უსაფრთხოება მეტად იყოს დაცული. 16 მაისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართება, სადაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს განიხილავენ.
გოგაფციორმა გიამბოჩი დაკარტში საოკუპაციო ხასთან ამ დროისთვის არსებული ვითარების შესახებ გასული ერთი თვის განმავლობაში მომხდარ ინციდენტებს, როგორც გოგა მგვითხრა, მომავალ კვირაში განიხილავენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების წარმომადგენლები შეიკრიბებიან. ამ ჯგუფებში ქართული და ოსური მხარეების წარმომადგენლების გარდა ჩართულნი არიან უშუალოდ რუსეთის საოკუპაციო ძალების ხელმძღვანელები, საუბარია სამხედროებზე. პროცესი კი მიმდინარეობს საერთაშორისო ორგანიზაციების, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს შუამავლობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან ის რუსთაველები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ჭყონდიდელის დასახლებაში ცხოვრობენ და მათი სახლების უშუალო სიახლოვეს სასჯელ აღსრულების ახალი დაწესებულების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. რუსთავის ამ ნაწილში მცხოვრება მოქალაქეებმა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს იმ მოთხოვნით, რომ იუსტიციის სამინისტრომ მშენებლობა სხვა ტერიტორიაზე გადაიტანოს. რამდენიმე დღის წინ აქციის მონაწილეებს ერთგვარი სოლიდარობა განცხადებით გამოუცხადა რუსთავის ეპარქიამაც, თუმცა მოგვიანებით ერთ-ერთ აქციაზე სასულიერო პირებმა აქციის მონაწილეებს უთხრეს, რომ გარკვეული კომუნიკაცია ჰქონდათ იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ისინი დათმობისთვის არიან მზად. ეს დათმობა კი იმით გამოიხატება, რომ მშენებლობა შესაძლოა დაახლოებით 100-150 მეტრით გადაიტანონ. ეს ინფორმაცია სიახლე არ აღმოჩნდა თავად ამ უბნის მცხოვრებთათვის, რომლებიც ეპარქიის წარმომადგენელთა შუამავლობის შედეგით უკმაყოფილონი დარჩნენ. რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
რუსთავის ჭყონდიდელის დასახლებაში საპატიმროს მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა არ გაიზიარეს რუსთავის ეპარქიის წინადადება იუსტიციის სამინისტროსთან კონსენსუსის მიღწევის შესახებ და ახალ აქციას გეგმავენ. სასჯელ აღსულების დაწესებულების მშენებლობის მოწინააღმდეგეები 10 მაისს საპროტესტო აქციას თბილისში იუსტიციის სამინისტროსთან გამართავენ. მანამდე აქცია რამდენჯერმე რუსთავში გამართა, მათ შორის 2 მაისს. ამ აქციას წინ უძღოდა რუსთავის ეპარქიის განცხადება, რომელშიც სოლიდარობა იყო გამოთქმული. მაის აქციაზე მისულმა რუსთავის მიტროპოლიტმა იოანემ და სხვა სასულიერო პირებმა შუამავლის როლი იკისრეს. მიტროპოლიტმა აქციის მონაწილეებს აცნობა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მაღალჩინოსნები ესაუბრნენ და საცხოვრებელი სახლებიდან საპატიმროს მშენებლობის 100-150 მეტრით გადაწევის პირობა დადეს.
კანონის ფარგლებში და ემოქმედი. აქ ახლა ამ ექსტერისტული გამოსების არაფერს იქ წარმოგვიდგენს. ეს ფაქტია. კანონებით ვიმოქმედოთ. დაწერეთ, მეკითხეთ, ხელ მოაწერეთ და თუ მე ეს დაგიდგება და იყოს ამ თახას გადავიხდით, მაგრამ რუსთავის გარშემო არის უკვე ზონებიო, მეხუთე, მეექვსე, ეს არ არის რუსთავის უცხო. ამას ვარენ არ აპროტესტებდა. რატო გამოიწია მან? მე ხედავ, რომ ალბათ მოსახლეობა უნდა გემუშავა და გაგერწყვეთ.
მიტროპოლიტ იოანეს აზრი აქციის მონაწილეებისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
ჩვენ შეიძლება ჩვენ თვითონვე 10,000 შევკრიბოთ და მივწეთ ამ თავრობას თქვენი 3,000,000 ნახევარი და დაგვანებეთ არვინდა კალაში ჩიტე. ჩვენ გადავი
აქციის მონაწილეებმა 3,500,000 ლარში იუსტიციის სამინისტროს მიერ მშენებლობისათვის უკვე დახარჯული თანხა იგულისხმეს და მიტროპოლიტს შეახსენეს, რომ სამინისტროს წერილი ერთხელ უკვე გაუგზავნეს. აქციის მონაწილემ შალვა მაღრაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საუბრისას ეპარქიას მოსახლეობისათვის მხარი ცალსახად უნდა დაეჭირა.
ეპარქია ყოველთვის უნდა იდგეს მოსახლეობის მხარეს და რაღაც ეს შუამავალი საუბრები კი არ უნდა იყოს, კარად უნდა დაისვასო. არა და ვсё, არავითარი ვაჭრობა ამ წუთას სულუკიანის უწყებასთან საჭირო არ არის. ხალხს არ აქვს სავაჭრო ხელისუფლებასთან. ხალხის დედის არ გათვალისწინება ხელისუფლების წასვლას უნდა ითვალისწინებდეს. ესია ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ავტომატურად უნდა წავიდეს და ისე ნუ გააკეთებ რომ დროზე ადრე წავიდეს.
შალვა მაღრაძე ათხადებს, რომ ჭყონდიდელის სახლებაში საპატიმროს მშენებლობას არ დაუშვებენ. 10 მაისს თბილისში დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ტყემალაძე ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს წინადადება მათთვის მიუღებელია.
იმიტომ რომ მან მიმდინარეობს ლაპარაკი, ეს ისედაც ვიცოდი, ჩვენ 100-150 მეტრით უკან გადაწევას. აქ მთავარია, რომ აქ არის იურიდიული საკითხები, რატო არ უნდა აშენდეს მან, იმიტომ რომ მან დიყო დარღვევები, ესე ვთქვათ, სამრეწველო ზონა არის, ეგ არ იყო გათვალისწინებული და არ იყო გათვალისწინებული ის, რომ არ შეეკითხნენ რუსთავის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას და არ შეეკითხნენ საკრებულოს, რომელსაც უნდა შეეცვალა სამრეწველო ზონის სტატუსი და ასე შემდეგ გადაცემოდა ეკონომიკის სამინისტროს.
გიორგი ტყემალაძის თქმით, თბილისში დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორები შეეცდებიან იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრას და მის დარწმუნებას, რომ ჭყონდიდელის დასახლებაში საპატიმრო არ უნდა აშენდეს. მისივე თქმით, რუსთავის გარეთ სასჯელ აღსულების დაწესებულების მშენებლობას არ ეწინააღმდეგებიან.
დავით მჭედლიძის მასალა ეხებოდა იმას, თუ რატო მეწინააღმდეგებიან რუსთავის ჭყონდიდელის დასახლებაში მცხოვრები მოქალაქეები მათი სახლების სიახლოვეს ახალი საპატიმროს მშენებლობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა, დაფიქრდი სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა რიგარეში არჩევნების წინა პერიოდზე დაკვირვების ანგარიში, რომელიც მოიცავს პერიოდს 20 მარტიდან 28 აპრილამდე. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ამ პერიოდში გამოვლენილია ამორჩევლის მოსყიდვის 3 სავარაუდო ფაქტი, მათგან 2 ქართული ოცნების, ხოლო 1 გირჩის შემთხვევაში. საიას ყურადღება მიიქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და კათოლიკოს პატრიარქის შეხვედრის შემდეგ საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომ დიდინა ივანიშვილი ილია მეორეს დაპირდა სამების ტაძრის მოხატვის სრულად დაფინანსებას ფონდ ქართულს მხრიდან და გარდა ამისა 29 მარტს ქართული ოცნების თავმჯდომარემ სოფელ ხიბულაში ადგილობრივ მოსახლეობას მიცა პირობა გაზი და წყლით მომარაგების პრობლემის მოგვარების თაობაზე საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებითაც. საია მიიჩნევს, რომ ეს ამომრჩევლის მოსყიდვის სავარაუდო შემთხვევაა და საარჩევნო პერიოდში ამორჩევლებს უსაწყიდლოდ გარკვეული მომსახურების გაწევას კანონი ყველა პარტიას უკრძალავს და შესაბამის პასუხისმგებლობას აკისრებს. რაც შეეხება გირჩს, ამ შემთხვევაში საუბარია მაჟორიტარი კანდიდატის მთაწმინდაზე ჰერმან საბოს განცხადებაზე, რომელაც მხარდამჭერებს მოუწოდა მთაწმინდაზე ჩაეწერონ და ბინის მეპატრონეებს მაგალითად წყლის გადასახადის გადახდას დაპირდა. გარდა ამისა საუბარია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებაზეც, რომელიც ამომრჩევლებს ასევე გარკვეულ სარგებელს პირდებოდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. Thank you.